til denne timen og dette møtet. Og jeg vil også si tusen takk for å ta med på denne leiren. Og han har også ringte, og han har bestilt tema for det jeg skulle ta fram. Så det han som står bak at vi skal snakke om gutt og jente, mann og kvinne, kjærlighet og seksualitet i Bibelens lys. Så jeg skal ha tre timer, og jeg vil prøve å berøre disse tre ulike jeg kaller på bibelforedraget, for jeg visste ikke hva titlen skulle bruke på dem, for jeg tenkte å ta fram selvfølgelig masse bibelsk stoff, men også litt om den kristne erfaringen. Vi er nødt til å lage et sånt et tema som dette her. Så nå i dag da, så vil jeg snakke litt om formaning. Hva det for noe? Og da blir en oppfølgelse av det som Per var inne på i går kveld. For da vi skal få oss nå, det handler om det kristne livet, om det hellige livet, om helliggjørelsen. Og da er det veldig viktig å plassere dette stoffet rett, sant? På din tanke og samvittighet. Så jeg vil si litt om hva en formaning er, og så litt om at vi skapt til mann og kvinne, og så vil jeg se litt på det med forelskelse og kjærlighet og ta litt over opp om de fem former for kjærlighet som vi finner da i det greske språket, da fem ord er for kjærlighet, og vi finner tre av disse begrepene for kjærlighet igjen i det nye testamentet. Så da blir den første timen, og så den andre, så blir det mer fokus på kjærlighet videre da, og seksualitet i Guds ords lys, og hvordan det står seire i fristelse på dette området. Og i morgen så vil jeg ta fram da veien til ekteskap, og så lære om ekteskapet i Bibelen, og så et blikk på hvordan man skal vurdere samboerskapet da, i lys av Bibelen. Og helt til slutt da i morgen, det som jeg faller på dette området, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg da gjøre? Jeg har falt i synd. Hva skal jeg gjøre? Når det gjelder vårt tema, så er det svært aktuelt. Alle er jo opptatt av det. Dette med mann, kvinne, gutt, jente, kjærlighet, seksualitet og disse tingene. For det er nok så opptatt oss alle. Det er viktig og det er aktuelt for alle mennesker. Og i dag er det en veldig åpenhet om disse tingene også. Og jeg vil påstå at det er nok for stor åpenhet og for stort fokus på det. Så tenker jeg ikke minst på mediene, musikken, underholdningsindustrien. Så et veldig stort fokus på det som går, særlig på det seksuelle. Men når det gjelder at vi forholder mann, kvinne, gutt, jente, ekteskap, kjærlighet, seksualitet, så står det også veldig mye om disse tingene i Bibelen, og da må vi se på. Jeg har satt opp noen mål for spesielt denne timen, og jeg ser dere hovedpunkten i det som jeg vil ta opp. Når det gjelder vårt utgangspunkt for disse ting vi skal snakke om, så er det Guds ordet, Bibelen, som er vårt utgangspunkt. Og et sentralt ord er jo 2. Timoteus brev, kapittel 3 og vers 16. Det står da: hele skriften er innåndet, altså Gud innåndet på grunntekstene, det er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overvisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Skal vi tale rett om disse tingene som har med forholdet mellom kjønn og gjer, kjærlighet, seksualitet, ekteskap, så må vi la Bibelen være plattformen, grunnvollen, utgangspunktet for da vi skal tenke og mene og lære. En sann kristen, han ønsker av hjertet å være lydig mot Bibelen og dens tale, dens veileden. For Bibelen er Guds egen budskap til deg og meg. Og så er det store spørsmål da, når det gjelder akkurat det ting vi skal ta opp. Hvordan kan du få kraft og et villig hjerte til å lære til Guds bud? Hvordan får du et indre drive, et indre motivasjon, indre lyst til å følge Guds ord på dette området? Du kan jo følge det av sånn av tvang og at du preger seg til en dårlig samvittighet, du vil gjerne gjøre det som er rett, sant? Men du har ikke den rette kraften til det, sant? Det er et liksom presskrav som ligger på deg. Hvordan skal du få den indre drive? Det er det med glede sier ja til Guds lov. Hvordan er det mulig? Hva vil du svare? Hva tenker du da? Og det er bare en vei. Og går da. Fint bilde. Lissevei kan jo føles som en bergedalbane, men ved å gå rette veien mot målet, så får det også seg. Bibelen kan man godt kalle Guds kjærlighetsbrev til verden, og til deg og meg. Og vi vet at sentrum i Bibels budskap, det er budskap om Jesus Kristus, hans lidelse, død og oppstandelse for vår skyld. Han død for oss for å betale straffen for våre synder. Han død i vår plass. Han tok Guds dom, som jeg skulle slippe å ta den. Og ved tro på han så får du evig liv. Og det er bare det menneske som har tatt imot Jesus Kristus som frelser og Herre, som får og har den rette motivasjonen, den rette kraften til å leve til ære for Jesus er i verden. Og da skal jeg fokusere litt på det med formaning i Bibelen. Hva er en formaning i Bibelen? Vi kan definere en formaning som et påbud. Det er noe Gud mener virkelig. Et påbud om rett kristen livsførsel. Det er ofte gitt i oppmuntringens form. Og så ligger det en oppmuntring i formaningen. Og et godt eksempel er Efeserbrevet kapittel 4, vers 1. Der står, jeg formaner dere, altså jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall det er kalt med. Og du som tror på Jesus, du er jo kalt med det aller største kallet. Du kaller det samfunn med Jesus Kristus. Du kaller det å høre han til. Og du skal da få lov til å leve til ære for han. Du har fått det store kallet. Lev da til ære for Jesus som har kalt deg til samfunn med seg. For når det gjelder formaningene i det nye testamentet, så er de rettet til kristne, til de som tror på Jesus, som kom til samfunnet, til de som følte på ny ved den hellige ånd. Og de som er frelst og har Jesus til, skal få undervisning om hvordan de skal få lov til å leve til Guds ære. Og innen lutherdommen har vi snakket om at formaningene er det samme som lovens tredje bruk, loven anvendt på kristne. Lovens tre bruk har jeg nevnt her.
Først er jo den borgerlige eller politiske bruken, der loven har den tjenesten at den skal opprettholde det gode i et samfunn og begrense det vonde. Og vi kan kanskje slå opp 1. Timoteus brev, kapittel 1. Syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, hovkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere og hva det ellers kan være som strider mot den sunne læren. Et evangelium om den salige Guds herlighet, det som har blitt meg betrodd. Så jeg står at loven er satt for deg som er lovløse og ulydige og så videre. Loven skal begrense det vonde i et samfunn og fremme det gode. Og så har vi den andre bruken, den åndelige bruken eller pedagogiske bruken. Om så skal jeg lade over 3, vers 24. Ja, for sammenhengsskull kan vi lese vers 23. Jeg har litt sånn astmaplage, så jeg puster ikke i mellom. Så jeg håper ikke det er både med det. Vers 23. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik er loven blitt vår toktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Loven skulle avsløre at man synder, at det er en mulighet til å oppfylle Guds bud, leve et rettferdig, fullkomment liv på egen hånd, med totalt hjelpeløse. Det var lovens oppgave å avsløre som syndere, slik at det kunne drive oss til Jesus og ta imot frelsen i ham. Det er den åndelige bruk, og så den siste bruken som har vært fokus nå i formiddag, loven brukt på de som allerede er frelst, er blitt hellige. Vi kjører en strek og leker litt bak. Fort fram her. Vi skal lese et annet ord som er uhyre viktig når det gjelder da å ha den indre kraft, den indre motivasjon til å følge Guds ord når det gjelder vårt liv som kristen her i verden. Det er Titus brev, kapittel 2. Det står for Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Også den, det er Guds nåde, den opptukte oss til å fornekte ulighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og frelser Jesu Kristi herlighet. Det står her, det er Guds nåde som skal oppdra deg til ikke å synde. For når du blir fristet til synd på nettopp dette området vi er inne på, hva skal du gjøre? Da skal du se på Jesus, på den prisen det koster han og frelser deg for alle syndene dine. Og blir du fristet til synd,
så tänker du på kostnaden hans. Och så kan du pröva dig själv. Kan du se Jesus in i ögonen och tänka hans lidelse, död och uppståndelse och samtidigt synda? Han gjorde det för dig. Om du tänker så, så blir synden avskedig. Då brukar du nettopp nåden till att uppdra dig. Alltså, den syndige fristelsen nästan kraft i möte med Jesus. Då brukar du evangeliet till att segra i fristelsen. Tänk dig den personen du sätter alla högast här på. Tänk på mor till exempel. Du ser henne in i ögonen och du ser ett ansikte som är fyllt av omsorg och kärlek till dig. Kan du då ta din flathorn och slå den? Aldrig i det. Men för och tonna dig. Han har gjort något så förfärligt. När du blir fristad till att synda, så ska du tänka på vad det kostar Gud att ge dig sin nåde. Och då må du tänka på Jesus. Då må du köpa han. Och då mäster du lysten till att synda. Då äger du den indre kraft, indre motivation till att leva till ära för Gud. Och så står då hans lov och pekar på den väg du ska gå. Visar hans vilja för livet ditt. Kraften ligger i lovens fredbruk, men i Guds nåde som upptar dig. Detta låg vi starkt på hjärtat sig. För vi ska gå mer konkret till det på vad Bibeln säger om talen man kvinna Gud jente. Och visst du inte har nöjt din motivation, så blir allt det här bara ett lovsträv och du vill inte få kraft eller vilje till att följa Guds ord på ett område, och du vill ha ett förstå liksom poängen med det en gång. Då ska man tillbaka till start. Gud skapar mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, till man och kvinna skapte han den. Det är så säkert underlig ord. Kör på växlingen här mellan ettal och flertal. Gud han skapte mennesket i sitt bilde. Det betyder en rätt ting. Han skapar människa till samfund med sig. Han skapar människa till man och kvinna. Jag tror det är rätt att säga att det är en manlig och kvinnlig dimension i mitt kön. För att vi är två kön. Det är också mer att reflektera Guds egen väsen. Det är under det tänker på. Och så skapar Gud har sett kulturuppdrag. Där ligger det i Guds bilde. Gud skapte människan i sitt bilde. Där har du ett människa, mänsket. I Guds bilde skapte han det, fortsatt enkelt. Och så till man och kvinna skapte han den. Gud vet med han är tre och en på samma tid. Tre enig Gud. Människa är en och två på samma tid. Människa och människa är man och kvinna. Bibeln lär att människa blev skapt den sjätte skapelsesdagen. Och det står att Adam han blev formad av jordens moll eller stöv. Och det visar att människa är jordisk i sitt upphav. Samtidigt så ger Gud livsånden sin till Adam. Så människa är himmelsk. Jordisk. Himmelsk.
i Guds bilde, skapt til samfunn med Gud, skapt til mann og kvinne, mens vi skapt mannlig, kvinnelig. Mennesket skal være to kjønn. Og mennesket er skapt til et kulturoppdrag. Og vi kan slå først Mosebok. Vi leser først i Mosebok kapittel 1, vers 27, så tar vi et par vers videre. Ja, vi begynner vers 26. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker, og over himmelens fugler, over feer, og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fiske og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden. Det har du det oppdrag som Gud gav mann og kvinne. Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorda, legg den under seg, råd over den. Det var kulturoppdrag. Det er en Guds vise konge på jord. Vise konge på jord. Regjere verden og fylle den med mennesker. Vi vet jo at Adam, han var en tid alene i paradis. Vi vet ikke hvor lenge det varte, men det varte lenge nok til at mannen kjente på et savn, en form for ensomhet. Og det er liksom paradoksalt å tenke på det, si det, at det paradis for Adam var ikke fullt ut et paradis så lenge Eva manglet. Og det er også litt paradoksalt å si det, at Adam, han var ikke helt utfreds. Selv ikke Gud kunne erstatte Eva. Tenk på det. Litt nesten skummelt å si det. Men Gud lot Adam føle på, kjenne på, at han skulle ikke være alene. Og Gud hadde slett ikke tenkt at Adam skulle være alene heller i paradis. Eva sitt navn kan bety liv, mot alle mennesker som senere skulle få se dagens lys. Hun er stammor. Mor. Liv. Hun skulle være Adams medhjelp eller livshjelp. Og en medhjelp eller livshjelp betyr i vår sammenheng en som utfyller, kompletterer og gjør heil. Så skulle Eva være Guds feminine hjelp for Adam, og så skulle han igjen være Guds maskuline hjelp for Eva. Og det var jo bare Eva som kunne møte Adams innerste lengsel. Det er det motsatte, det andre kjenne. Og da skal vi bla til kapittel 2 i første Mosebok. Det er så, jeg synes det er så reisende vakkert, fint og godt, det som står der. Det er litt fokus på det bildet. Det er et utdrag av det fantastiske maleriet som finner det i Sixtinske kapellet i Roma. Det er sånn takmaleri der Michelangelo får fram budskapet. Han rekker samtidig sitt finger liksom, og skaper han Adam. Men så har kunstneren fått fram da at Eva, hun var der i Guds tanke før, eller i det han skaper Adam, og Adam er reina, så er Eva der i Guds tanker. Jeg synes Michelangelo får det fram på en utrolig fin måte i det bildet der. Nå skal vi se. Første Mosebok, kapittel 2, vers 18. Så sa Gud Herren, det er ikke godt for mennesker å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Og Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmels fugler, og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem. Det navnet menneske ga hver levende skapning, det skulle den ha. Det virker som første kulturoppdrag Adam får, det å sette navn på fugler og dyr. Det er jo litt småmorsomt. Jeg er jo veldig fugleinteressert og følger veldig nøye med på det området i Norge. Og i Norge har en egen komité som setter navn på fugler. Og den har holdt på med å sette navn på alle de 10.000 fugler man ser på jorda, og gir de norske navn. Så den holder fortsatt på med det som Adam startet med. I Paris, han ga navn fra levende skapning. Så ga mennesket navn til alt fe, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Det ordet der han viser til den ensomheten, den lengselen som Adam hadde i Paris. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen ut kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av ham, en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa man, denne gang er det ben av min ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Så da ble Adam fornøyd. Da ble han glad. Og hans glede kommer til uttrykk når han sier, denne gang er det ben av mine ben. Denne gang. Og det er jo veldig fint å tenke på at det var ut helt lenge, sant? Og hvilken side av kroppen tror dere Gud tok der i benet? Det er lett å svare på, sant? Kjøp ikke stå. Å, venstre siden. Hjertet vårt, sant? Det heller litt mot venstre. For å få fram likhet med deg, og den kjærlighetsforbindelsen som skulle være mellom deg. Vi skal gå litt videre. Vi vet jo inderlig godt at Adam og Eva fikk ikke fryde seg i paradis så lenge. Satan frister Eva med deres synden til selvopphøyelse. Satan sa gjennom slangen, men Gud vet at den dagen dere eter av den av treet, sant, i kunnskap om godt og ondt, vil øynene deres åpnes, dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Det var fristelsen. Bli som Gud. Vær noe høyere enn da de var. Strekte seg opp mot Gud. Og så få innsikt, få kunnskap om godt og ondt.
Det var fristelsen som Satan møtte Eva med. Hun falt, og så dro hun med seg Adam i fallet. Og nå lever vi her etter fallet. Og syndefallet, der kommer til å ramme forholdet mellom mann og kvinne. Og har fått en rekke utslag. Når det gjelder det seksuelle området, så har seksualiteten blitt et mål i seg selv for mange mennesker. Det ser vi så tidlig i dag. Jeg husker det var feltprest i Forsvaret som snakket med en soldat, og han sa at mening med livet, det var det seksuelle. Han sa han rett ut. Da var meningen med livet. Da var det noe med. Og jeg synes det var en veldig skremmende uttalelse. Han har bommet totalt, men ikke med hva som skulle være det viktigste i livet. Men han er ikke alene om å tenke sånn. Veldig mange tenker sånn. Seksualiteten skulle opprinnelig tjene forplantningen, men også fellesskapet i ekteskapet. Vi er skapt til mann og kvinne i Guds bilde, og i vers 24 i 1. Mosebok 2, jeg leser ikke bare verset, men der får vi også fram den seksuelle siden ved ekteskapet. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett. Og det ordet har vi i Bibelen like etter at Gud leder, sant, Eva til Adam. Vi er skapt i Guds bilde og falt i synd. Vårt Guds bilde er på en måte tapt, men det er ikke tapt bort. Da må vi ikke lære. Da lærer vi feil. Du er fortsatt skapt i Guds bilde, men syndens makt klamrer rundt Guds bilde ditt og gjennomtrenger det, slik at både din ånd, sjel og legeme er påvirket av synden. Synden klamrer rundt alle sider ved mennesket. Og det har ført til at forholdet mellom mann, kvinne og gutt, jente har blitt krevende. Det har det. Og nå skal vi i det følgende da fokusere på hvor går veien til et liv til Guds ære da, i forhold til det som har med mann, kvinne, gutt, jente, kjærlighet, forelskelse, ekteskap og seksualitet å gjøre. Fint bilde. Litt grann om Bibelen, om kjærlighet. Og kjærlighetens høysang i Bibelen har vi i 1. Korinterbrev. Og da gjelder kjærligheten generelt. Sant? Og i 1. Korinterbrev 13, vi skal gå tilbake og lese den teksten, der er det greske ordet for kjærlighet agape brukt. Og det ordet må dere lære dere. Det er et fint ord. Og beskrive og stå for en fantastisk form for kjærlighet. Stå for den hva er det? Det er fullstendig. Du må fjerne uen. Den fullstendig ikke-egoistiske kjærligheten. Det var ille. Vi skal må rette opp. Selvfølgelig. Nå våkner jeg ikke der. Er Kristi nestekjærlighet og Guds kjærlighet til menneskene. Og agapekjærligheten blir også brukt om den kjærlighet som en gift mann skal vise sin hustru i ekteskapet, som da i Efeserbrevet kapittel 5. Da leser vi om agapekjærligheten. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig.
Kjærligheten synder ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Det er viktig, man kan si. Mange sier, ja, men jeg er glad for henne, og derfor gjorde vi det og det. Og så kan man forsvare det usømmelige med å kalle det for kjærlighet. Det går ikke. Den gjør ikke noe usømmelig. Det gjør ikke noe imot Guds ord og vilje. Guds bud og vilje. Søk ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Agape. Agape-kjærligheten. Det er fem ord for kjærlighet på gresk. Og jeg vil ikke nevne deg. For det i sum omtaler den kjærligheten som skal finne sin plass mellom mann og kvinne i ekteskapet. Eros. Da tenker vi fort i Norge da på erotikk. Men Eros og den norske oppfatningen av erotikk er ikke det samme. Eros står for den romantiske, sentimentale, lidenskapelige kjærligheten. Da kan du tenke på det der eventyr om prinsesse Rapunzel. Hun som bodde opp i et bøktårn, sa han. Og det er veldig langt hår. Og så kjører Fria med sin gitar. Så står han der forbi, og så spiller han en kjærlighetsballade for å påvirke hun. Han på en måte viser sin kjærlighet gjennom en sang, og så slipper hun ned håret, så får han klatre opp i det. Det er som den romantiske, sentimentale kjærligheten. Den har sin plass, sant? Mellom mann og kvinne i høyeste grad. Og så har du fileo. Det blir jo i moderne norsk brukt om homofili. Bifilis, så gjør jeg. Fileo betyr den vennskapelige formen for kjærlighet. Fellesskap. Når Jesus der i Johannes 21 med vårt slotte spør Peter tre ganger om han elsker ham. Han prater jo Jesus en arameisk dialekt, sant? Av det franske. Men på den greske teksten så kan vi lese at de to første gangene Jesus spør Peter om han elsker ham, så bruker han, så står ordet agape på den teksten. Og vi ser når Jesus spør Peter, at Peter, han blir mer og mer sånn ydmyka på et vis. Og tredje gangen når Jesus spør han Simon Johannesen, har du meg kjær? Og på gresk så står det dette ordet fileo. Da står Peter ble bedrøvet og at han den tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Altså han kjente det langt inn i kjent. For Peter ante nok at Jesus tenkte på deg tre ganger med han, men han nekta. Men han, samtidig så Peter blir så ydmyket, så blir han reist opp. Han bekjenner sin kjærlighet til Jesus tre ganger. Han blir gjenreist for sin tredoble fornektelse. Men jeg har tenkt, kanskje han var for sterkt, for voldsom på Peter, om agape, da skulle vi brukt tre ganger. Så siste gang er det litt svakere ord på kjærlighet enn filet. Så har vi det fjerde ordet for kjærlighet, som heter storge. Og det er den kjærligheten som du naturlig kjenner til din farmor, og som farmor kjente deg, og som du naturlig kjenner til dine søsken. Det er en kjærlighet som gir beskyttelse, gir ubetinget omsorg. Ubetinget kjærlighet. Kjærlighet du får uten at du fortjent den. Foreldrene er jo glad i deg uansett. Det er det. Selv om du ikke alltid tror det. Så er det. Og så har vi den femte formen da, epitomia. Den form for kjærlighet er omtalt mange ganger faktisk i det nye testamentet. Det, den uttrykker den seksuelle formen for kjærlighet, da vi ett kjør i ekteskapet. Den uttrykker den fysiske lengselen som man og kvinne kan ha til hverandre, og skal ha til hverandre i ekteskapet. Men den blir brukt om det negative, det syndige, seksuelle begjær. Du kan begjære en person utenom sin ektefelle. Og ordet epitomia er brukt i et avsnitt i første Tessalonikerbrev, som vi skal komme grunnig tilbake til senere, nemlig første Tessalonikerbrev kapittel 4. Jeg kan gjerne slå opp det også, for jeg har ikke tatt med vers 3 der. Vers 3 sier slik: og dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Og så kommer det: hver av dere må vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke i lidenskapelig begjær. Og der har vi epitomia. Det er brukt opp på en negativ måte. Slik som hedningene som ikke kjenner Gud. Vi må snart begynne for landing den første timen her, men liten oppgave til dere. Hvordan vil du forklare kjærlighet? Hvis jeg hadde liksom spurt deg, hva er kjærlighet i vår sammen? Hva er kjærlighet mellom mann og kvinne? Hvordan skal du helt kort forklare det? Kan dere samtale litt om det? Er det greit? Eller er det veldig uvant? Ja. Blir det for voldsomt? Hvordan skal dere forklare det til hverandre? Jeg tror det. Og så nummer to. Hva er forelskelse for deg? Kan du kort prøve å forklare det? Kan du også ta opp med den deg som sitter om ting? Du må ta et par minutter med deg. Og her kommer vi kommer frem til. Så har jeg lagt to forklaringer. Det har jeg lagt selv, altså, så det kan dere kritisere så mye du bedre vil. Men hva hører vi kanskje kan bli litt enige? Jeg kunne gjerne tenke meg at noen har lagt en bedre. Men jeg synes den er ganske god, faktisk. Kjærlighet er den gjensidige viljen en mann og en kvinne har til å hengi seg til hverandre. Og det er tre stikker her for den definisjonen som jeg har formulert. Det må være gjensidig da. Gjensidig, det er jo en stor katastrofe, sant? Veldig smertefullt, men når mann og kvinne har funnet hverandre, så er det, skal det være gjensidig. Et ekteskap skal være gjensidig. Og grunnen for et ekteskap skal være gjensidig kjærlighet. Ikke ensidig. Vi har dessverre eksempel på to personer som gifter seg, det er bare den ene og elsker den andre, og ikke vice versa. Og da går kan jo gå bra. Og kjærlighet kan vekse fram hos den andre også. Men det kan også gå veldig dårlig.
Og da har vi eksempler på. Og så vilje. Kjærlighet er ikke bare følelse, men det er også en viljesak. Du velger å elske og ære den andre. Men det er også følelse. Det er også lidenskap. Det er begeistring, sant? For da ligger det i å henge. Det er et sterkt uttrykk. Henge, du gir deg hen, sant? For den andre. Du vil offre, sant? Hva som du er inne på. Du vil offre. Du vil stille opp. Du vil bry deg om. Ja. Så jeg synes den er ganske bra, ikke sant? Dette er det som går.
Men ja, jeg tenker litt grann høyt her.
Ja, flott. Kjenn på.
Jeg er enig at i et ekteskap så bør du være gjensidig.
Ja.
Men jeg tenker på at jeg tenker ikke kjærligheten som en gjensidig. Jeg tenker ikke som mer som isolert, altså at kjærligheten er sånn at den elsker.
Ja.
Uten at det er gjensidighet.
Mm.
Uten at det trenger
det. Ja, kjærligheten
seg selv, det er gjensidig.
Men i det forholdet man finner.
Men i forholdet man finner, så er vi enig i skam for alt det også. Men jeg tenker at kjærligheten er sånn. At den kan gå så langt, så langt, så langt. Så gi sitt liv, selv om det andre ikke...
Ja, det er helt enig i. Det ligger i agape.
Ja.
Og det er jo den kjærligheten som Jesus viser til oss, sant?
Ja.
Den er ensidig. Sant? I utgangspunktet ensidig. Og han gir seg ensidig. Men jeg, nå tenker jeg sånn inn i en ekteskap i rammet, da må jeg ha det der nødvendig.
Jo,
det
er en siden. Ja, jeg har en ting til.
Andra her!
Altså, du har enig det. Det er veldig viktig. Også hvis, hvis du ikke innser på det, at kjærlighet er en viljesak, og tenker at den skal bare flyte av seg selv, Så det er noe som du må, en må sette inn på, at det er et valg. Det er helt riktig. Men allikevel så savner jeg hjertesaken. For hvis ikke, altså, og hjertet, det er ikke følelse, det er ikke samme som følelse. Men det er likevel det dypeste i vår personlighet, som styrer viljen, og styrer følelsen. Og å få satt det, altså hvordan skal jeg forklare det, men for det er ofte slik at mennesker tenker ikke sånn, de strider og hjertet ikke sånn, men de tenker veldig mange på følelse. Og så at det er noe føler jeg ikke noe, ikke sånn, så er kjærligheten borte. Men det er galt. Det er ikke det jeg vil si nå, men allikevel så mener jeg det at kjærligheten, den er en hjertesak. Så styrer hele personen derfor, så styrer både vilje og følelse. Men hvordan skal uttrykke det?
I hengivelsen kanskje da?
Ja, for i hengivelsen ligger hjertet med. Det er ikke først og fremst følelsen. Der kan det komme til uttrykk, men hjertet ligger bak deg. Så for det går på, men helt riktig også.
Jeg ender opp med det.
Det vil du.
Ja. Altså en hjertesak. Og da er en hjertesak, så er det noe som jeg må ha. Ikke først og fremst til nytelse, til egoisme, men det er noe du kan være foruten, altså avhengighet.
Men jeg får ikke kaste deg der i hengig. Det er veldig sterkt ord, egentlig.
Ja, det er. Men da er det viktig at du forstår hengig som mer følelsesmessig, jeg tenker.
Ja.
For der ligger det, altså virkelig, det ligger det som Lars uttrykker deg. Gjør du enig i det?
Ja, men dere ble jo faktisk enige med
det. Men da skriver vi, henger seg til hverandre av hjertet, så er jeg.
Så en, veldig bra. Av hjertet, ja. Det ligger jo.
Jeg får ikke misforstå at jeg skal ha følelser. Må du si henne hvis han har forstand?
Nå ser du problemet, så skal man kort gå litt. Men så er den som, og så er det forelskelse, den er jo ikke mer i tvil om, sant? For hva er forelskelse? Det er på en måte start, motoren for å opprette kjærlighetsforhold, sant?
En venn jeg hadde en gang i tiden, han sa at kjærlighetens... Nei, det kom det. Kjærlighetens første sukk er forstandens siste. Og den form for kjærlighet er at forstanden kobles ut. Det er forelskelse. Hvis du ser her, den sterke, herlige, eller deilig om du vil, og av det smertefulle følelsen du får når du er blitt sterkt følelsesmessig tiltrykket av et menneske av motsatt kjønn. Hva synes du om det?
Ja. Den var bra.
Det var bra.
Følelsesmessig tiltrykket av et annet menneske.
Ja.
Mm.
Ja, fint. Ok, bra. Det var interessant. Vi må ha litt sånn gode dialoger. Jeg tenkte på da en gang i tiden, finner vi sånn typisk forelsket personer i Bibelen, og gjør det mening. Det var nok så forelsket etter Guds vilje. Jakob. Han elsket Rakel. Og han arbeidde jo 14 år bedre for hun.
Ja.
Og han følte slik at det bare var noen få dager. Det var sterk kjærlighet. Og sterk forelskelse. Absolutt. Jeg griper en ting på ham. Og så Boas og Rutt. Rutts bok, det er en fantastisk bok i Bibelen. Det er ikke bare en romantisk kjærlighetshistorie fra gammel tid. Det er jo mye mer. Rutt og Boas og de andre personene i denne boka peker på åndelige sannheter som gjelder til evig tid. Men du kan lese der kapittel 2 om den enorme, ikke ufattelige kjærligheten som Boas viser ut. Det er hjertegripende når du ser på detaljene i den teksten. Men da kan du gjøre som en lekse til i morgen, kanskje. La gå om å bli forelsket mot Guds vilje også. Og kong David er jo et vondt og sørgelig eksempel på det. Han faller Fadas for Batseba, men hun var jo gift med Urias. Og så vet vi hvordan den historien da utviklet seg. Da med kjærlighet mellom mann og kvinne. Det står to ord som jeg også vil ta med. Efeserbrevet 5, vers 25. Dere menn, elsk, og står agape på grunnteksten. Deres søstre, like som også Kristus elsket menigheten, og gav seg selv for den. En gift manns kjærlighet skal gå så langt at man skal være villig til å gi sitt liv faktisk for sin hustru. Og jeg vil legge til sin barn. Men det står hustru. Til kvinne så står det også et ord om å elske, og det er de eldre kvinner som skal lære de unge kvinner til å elske sine menn og sine barn. Jeg ser tiden går. Jeg skal avslutte med et søtt bilde. Det er veldig søtt. Jeg har sluttet en god del på det bildet da. Ikke så gamle det to de er. Men allikevel så synes jeg fotografen har fått fram en veldig fin side med forhold mellom mann og kvinne i denne bildet da. Og da å være glad i en annen. Høysen.